Beraz, euskaldunak erro eta itxaropen. Honela dio Joseba Urkenerenaren azkeneko liburua. Egunon, Joseba.
Bai, egunon, gauza bera.
Bueno, esango dugu zure azken liburua aurkeztu berri duzula. Hirugarrena Amalur baita bildumaren barnean eta oraingoa ere dakita argita letxearekin, egiten duzuna. Bueno, guazen pixka bat liburu honi buruz hitz egitera. Aipatzen dugu bilduma baten barruan barnean dagoela, hirugarren lana da. Pixka bat, zein da lan honen ildo nagusia do?
Bai. Hiru lan hauek, zuk aipatu dituzun hiru lan hauek, benetan hiru saiakera dira. Hiru saiakera bere baitan beste bakoitza bere 50-55 saiakera txiki dituena. Eta zein da saiakera hauen xedea edo helburua? Ba, erakustea herri bat badela, hemen Itxaso eta Pirinioen artean, biziri dagoena, biziri nahi duela, bere historia duena, naiz eta arrotzek beren mapetan ezagertu, eta erakutsi gauza hundiri gabe hemen garela. Ez gara bestea baino gehiago, baina ez gutxiago ere. Eta gure eta bizitzeko eskubidea dakagu, eta gure kultura jorratzeko eskubidea. Eta hori xe da, hor liburu hauen bidez ekarri nahi dudana. Eta horretarako, historia gaiak, kultur gaiak, etnografia gaiak, eta hola jorratzen ditut.
Lan honetan, edo liburu honetan hobeto esan da, herriko alabak eta semeak isladatzen dituzu, ez da?
Herriko semeak eta alabak. Bai, Euskal Herriko semealabak, bai. Azken finean, onerako eta txarrerako historian barna egin duguna. Eta hoiek kontatzen ditu, zerena, askotan, badira pertsonaia initz, liburutan azaltzen direnak, eta hola, bai, Iparragirre, eta, ez, Zuma Lakarregi, eta hola, jende famatua dena, eta beraiei buruz asko idatzi da, baina, badaude bigarren mailako pertsonaiak hor daudenak, eta izan direnak, eta jorratu ez ditugunak, eta hoiek, atera beharko genituzke azalera, gehien bat, gure etorriko diren belaunaldi berriek ukan dezaten guk ukan ez duguna, ezta? Eta ezagutu dezaten beraien herria. Adibide bat jarriko dizut, esate baterako Iparragirre famatua bada, baino bere emaztea Angelita Keres eta hor geratu da, ez? Ansturan eta bueno, bere historia du eta gainera oso polita.
Adibide hori eman duzu, aldugu beste adibideren bat edo horrela aurreratu edo aipatu.
Ah, bai. Ba, bueno, liburu honetan esate baterako Iztueta azaltzen da. Iztueta beti azaldu izan da liburu hainitzetan, eta bere liburuak aipatzen, eta bere ekarpenak euskal kulturaren aldetik egin zituenak. Baina oso gutxi aipatu izan da Kontxezirekin izan zuen maitasunezko historia, ezta? Eta hori da, esate baterako, nik narrazioetako batean ekarri dudana. Bai, bere bertsoak izan ziren oso famatua Kontxezir izenekoak. Maite bat maitatzen dut maitagarria. Hori, famatu horiek, ez da gure gurasoek eta hola kantatzen zituztenak. Baina, gehiegi jakin gabe ze historia egon den hor. Amodiozkoa, eta traseria denbora berean, eta hori ere, hori da horietako narrazio bat, honeak harri dudana.
55 narrazio guztira, aipatu dituzu, bueno, izenak, Pierre Lafitte.
Bai, baino ez Pierre Lafitte buruz, eta ez baizik eta hor Pierre Lafittek idatzi zuen liburu berezi bat, Murtutz eta Bertze. Eta orduan, eta Murtutz da santu bat, eta Itxasoko eliza, elizak bere izena darama, done Murtutz. Eta orduan, idatzi zuen historio bat oso polita hor gertatu zen, hangoa paisa erretorakin, eta hola, eta dirua tartean, eta hola, irringarria. Eta, bueno, hor liburuan astuta dagoena, eta hori berriro, ekarri dut liburu honetan narrazio batean. Ez da Pierre Lafitte beraz, baizik, eta historio hori, edo historia hori, benetan gertatu baitzen.
Gure eskualdeari dagokionez Estefana Irastortza Andaiarra.
Bai.
Guretzako aski ezaguna, baina behar bada Euskal Herrian Ez ezaguna.
Ez ezaguna izan da. Baina hemen Bidasoa aldean bai, eh? Beti irratira, euskal irratietara deitzen zuelako, zuekin hitz egiten zuen, edo zuek egiten zenizkioten elkarrizketak, berak ekarpen naunitza intzun, olerkari gisa oso fina idazten zuen maiatzen, eta zea atxaren poesian, baina hortik kanpo ez du plazaratu. Eta gero, bere bizitzaren azken urteetan egin zuen liburu autobiografiko bat oso polita, bere euskararekiko bere zaletasuna eta bere lotura kontatuz. Eta hori ere familiak, alabak egin zuen eta zabaldu zuen familiakoen artean. Eta, bueno, eta zoritzarrez dendetara esena agertu eta ez da gehiegi zabaldu. Egun batean justizia egingo saiolakoan nago, zeren... Gero beti erraten dugu, ez dago emasterik, ez dago, jolien, ez dagoela emasterik, noski badela, baina dakaguna ez badugu argira ateratzen eta ez badugu bultzatzen. Eta hori da Estefanarekin gertatzen dena, oraingo zoritzarrez.
Bueno, eta bera bezala, bueno, aipamen ugari, izen ugari ditugu. Gero, liburuaren atzekaldean baita ere hiztegitxo bat aurkitu dezakegu.
Bai. Iztegitxo bat, iztegi berezi bat, eta erramoldeak bukatzeko. Bueno, euskara batua egiten nahi da oraindik, ez? Gehien bat iztegiaren aldetik, lexikoaren aldetik, orain atera duten azken Ibon Sarasolak etera duen entziklopedia horretan, ba ez dakizen bat, 3.000 hitz eta hala daude. Baina nik uste dute badaudela hitz frango oraindik euskalki guzietan, dauden hoietakoak, erabiltzen direnak, hizkera hoietan, eta euskara batuak jasotzen jakin ez duena. Eta orduan, ni hola beti hizketan ibiltzen az Euskal Herrian barna, eta hola jendeak lagunekin, eta hola beti aurkitzen dutolako hitzak. Euskal hiztegietan azaltzen ez direnak, eta gero oso arrunta direnak, hiztunen artean. Eta hoiek idazten ditut, eta baita erramoldeak ere, biziki polita daudelako, eta ateratzen ditut tarteka. Hitz bat jarriko dizut errate baterako. Adibide gisa. Amankomunean esan behar zen. Gero, euskaltzaindiak errantzuen amankomunean hori ezela zuzena. Jarri behar zela komunean. Baino jendeak usaitxarra rapatu di horri eta inork ez du erabiltzen. Eta orain ematen du euskaltzaindiak atzera egin duela berriro ere. Eta ja, ez du erabiltzen zentzu horretan. Baina zertako erabilia man komuna, komuna eta hori dena, baldin badugu beste izbat hemen Lapurdiko kostaldean barra-barra erabiltzen dena, eta hori da baltsan, ez? Arrantzale munduko atola, eta azken finean hori da, ba, zabaldezagun hitz hori, ez? Eta hola ez dugu arazorik izango komuneko usaiakin.
Bukatzeko, Joseba, beraz, euskaldunak erro eta itxaropen liburua eskuratzeko zer egin behar da?
Bai, bueno, bito, hemen duzu editoria eta beharak erran dizu horrentxe. Baina, jadanik zabalduta dago liburu den da guzietan. Eta aste honetan zabaldu du editoreak. Eta uste dute dozein liburu dendetan erosi ahal izango dela. Bai.
Bozongi, Joseba Orkenerena Barandiaran esker mila benetan ba gurean izateagatik. Mi esker.
Mi esker zuri eta entzule guztiai.